Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
2842 gaviļnieki šodien Latvijā 11. jūnijā svin savu vārdu dienu. Ingus, Mairis un Vidvuds. Ingus vārds 1952 reģistrēts. Ingus ir talantīgs, asprātīgs, vitāls, patīkams sarunu biedrs, labsirdīgs donžuāns un gādīgs ģimenes tēvs. Viņam piemīt iedzimta labsirdība un viņš atzīst dažādus riskus. Mairis 850. Sirds viņam ir atvērta visam, jūtām, greizsirdībai, bailēm un arī mīlestībai. Vidvuds 40 Latvijā viegli aizraujas, pakļaujas fantāzijai, varbūt arī kaprīs un untumains, attiecībās vienmēr uzticīgs un gādīgs. Sveicien šīs dienas gaviļniekiem vārdu dienā, daudz laimes arī tev, ja šodien kādi svēti, jo īpaši, protams, sveiciens dzimšanas dienā. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā, tur ierakstīti Pankas, Dauguļi, Zeizi un Strodi. Vai Strodi? Kādu, kuram labāk patīk? Sveiciens uzvārda dienā. Ir arī vairāk īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt. Elze raksta vēlos nosūtīt sveicienu dzimšanas dienā Lenorai Laumai uz Trisovai no Staicels. Sveic visi mīļie radiņi. Sveicieni! Sveiciens arī radies konto klausītājiem Sandim Dūkam dzimšanas dienā. Daudz, jo daudz laimes! No mums, no Radio Skonto, lai fantastiski diena, lai veicas visos tavos darbos un hobijos, protams, arī. Vēl sveiciens vīram, Bebrītis raksta. Sveicu savu vīru Gundaru Grunduli. Makšķeri mugurā, tārpiņi kārbiņā, zēni uz strautiņu skrēja. Makšķeri, makšķeri, makšķerēja. Mīļo vīriņ, sveicu tevi jubilejā un ne asakas. Vēl sveiciens draugam. Sveiciens dzimšanas dienā mūsu labam un uzticamam draugam Gundaram Grundulim. Tāpēc vēlamies nosūtīt sveicienu. Gunča daudz laima dzimšanas dienā un ne asakas. Brauc uz copi. Sveicienu sūta Vija un Kristaps. Vēl Līna ir atsūtījusi tādu garu mīlestības vēstuli, es pat teiktu, kuru, radio formāta dēļ nākas saīsināt. Viņa raksta Saule mana. Kad laiki un viņi nes tālāk un dziļāk iekšā jūrā, dažreiz šķiet, ka krastu vairs neredzēsi. Ar katru dienu es arvien vairāk, cik tālu redzu, esi aizvērējusi. Un tas man liek spīdēt arvien spožāk. Paldies, ka ļauj sevi redzēt. Es beidzot tevi ļoti labi. Beidzot saprat, kāpēc man tajā jūrā patīk un kāpēc varu dalīt to ar tevi. Es tevi bezgalīgi mīlu un vienmēr domāju par tevi bučas tava Līna. Līna gan neuzrakstīja, kas ir šī saule mana, bet vēstuli ļoti, ļoti skaista.